Chega o tempo do sol e co sol, a praia, protectores e cremas solares. Falamos con Margarita Rodríguez de 4E con Arón, bos días.
Hola, bos días.
É seguro o uso de protectores ou cremas solares?
A ver, seguros son. O que pasa que temos que ter en conta algunhas claves. O factor de protección, que é no primeiro que nos fixamos todos, pois encontramos case sempre que son de 15, de 30 ou de 50. A partir de 50 non hai máis, que antes si había, pero agora xa está prohibido poñelo porque non realmente non protexen máis. Ese número indica o tempo que podemos estar na praia, bueno, ao sol, sen que se nos queime a pel. É dicir, se ti sen crema poderías estar 10 minutos, pois con factor 30, eses 10 minutos multiplícanse por 30. Pero aí sempre temos que ter moi en conta o tipo de pel que temos, e ademais, pois, tamén que esta protección sí que é contra as radiacións UVB, pero contra os rayos UVA non existe ninguna protección que proteja, o sea, que sexa completa. Entón, ese tipo de rayos sempre nos van a perxudicar. O máis razonable é ir a tomar o sol pois nas horas que menos quenta. Entón aí pois eso, aplicando sentidiño, pois mellor.
E segundo os dermatólogos, os produtos dos protectores solares poden chegar ou chegan ao sangue.
Sí, claro que sí, é bastante problemático. Cando imos compralo, temos que fixarnos, mirar as etiquetas, como sempre, temos que aprender a ler as etiquetas. Se ti colles un protector solar o lees, vas a te atopas un montón de palabras extrañas que non conoces, e moitas, ademais, olvídate del. Aí distinguimos entre os protectores e os bloqueadores. Os protectores, que son os que atopamos prácticamente pois, nos súperes, nas farmacias, nas parafarmacias, pois están feitos con os seus filtros son sustancias químicas que se sintetizan do petróleo. Estas cremas son absorbidas pola pel, de aí que nos digan que temos que aplicarla media hora antes de ir a tomar o sol, por eso, para que o pel o absorba. Entón, absorbemos toda esa cantidad de sustancias, moitas, son perigosas para o organismo, algunhas están nos listados como disruptores endocrinos que se acumulan no noso corpo, podendo causar trastornos metabólicos. Entón, logo temos a outra acción que son os bloqueadores, que estos elaboranse con óxido de zinc. É unha opción moitísimo mellor, moito máis natural. Debemos de fixarnos, ainda así, que non teñan nanopartículas, porque esas sí que poden chegar ao torrente sanguíneo. O que pasa que o das nanopartículas bueno, é unha cuestión de estética, ou as utilizan simplemente porque se estas cremas son moito máis densas, se nos deixan a pel branca, e como non nos gusta a sensación de estar como todo pintadiño de branco na praia, entón, pois, por eso as usan, pero tanto nos dá estar brancos, e moitísimo mellor utilizarlos sin nanopartículas.
Está probada a eficacia ou os posibles efectos secundarios destes produtos?
Sí, claro que está probada. Hai moitos estudos que sí que avalan que estos produtos... me estou facendo un lío. Se está...
Probada, por unha banda, a eficacia e, por outra banda, os posibles efectos secundarios destes produtos.
Por unha banda, a eficacia dos bloqueadores, me
sí,
decías.
Sí,
claro que sí, protexen exactamente igual que os outros, teñen os mesmos factores de protección. E contaminan bastante menos, o sea, non quitando o das nanopartículas, son cremas que non se absorben na pel. Podes usalas no momento en que vas a tomar o sol, bótalas daquela porque protexen desde un minuto un que chegas a tomar o sol, desde o momento en que a botas.
En canto a posibles efectos secundarios destes bloqueadores...
Non, estas non teñen efectos secundarios. Non teñen ningún problema.
E os protectores?
Os protectores, sí, os protectores era o que falábamos. Os protectores teñen disruptores endocrinos e sustancias derivadas do petróleo. Claro, ao absorberse, porque eso temos que botalo con tempo antes para que a pele o absorba, ao absorberse, eso entra no noso corpo.
E ademais do noso corpo, que consecuencias teñen as cremas solares ou os protectores nos océanos?
Pois aí temos a outra banda. O mellor é escollelos ecolóxicos e biodegradables, porque evidentemente xa descartamos os protectores, porque todas estas sustancias nocivas que van ao noso corpo pois acaban no mar, vaise formando unha película no mar e vanse soltando, enchendo todo de tóxicos. E afectan a vida marina, ao fitoplancton, crustáceos, algas, bueno, todo o que hai no mar. Entón, hai que usalos os protectores minerais, os bloqueadores que decíamos, e buscar que sexan ecolóxicos e biodegradables. Hai estudos que afirman que se verten ao mar entre 4.000 e 6.000 toneladas de crema solar anualmente, que é unha barbaridade. Está directamente relacionada coa morte das algas e coa desaparición dos corais. E bueno, podemos pensar, tampouco será tanta cousa, pero sí, porque ademais as algas e os corais, aínda que a veces pensemos que o máis importante para nós que nos produce oxíxeno son as árbores, pois as plantas do mar, como as algas, son as encargadas de producir entre o 60% do oxíxeno que se libera cada ano na atmósfera, co cual é igual de importante que protexamos como se foran os bosques. De feito, zonas do Caribe, como Hawái ou como a Ribeira Maya, xa teñen prohibido utilizar os protectores solares.
Pois aí quedan esas recomendacións para usar bloqueadores e non protectores, bloqueadores, pero que non teñan nanopartículas. Margarita Rodríguez, moitas grazas.
Grazas a vos.